Καλό μεσημέρι φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή μεσημέρι, 20 του Μάρτη, 1 και 9 λεπτά σχεδόν εδώ στο ραδιοθάλαμο του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, όπου βγαίνουν τα δύο προγράμματα 102 FM και 958 μαζί. Τέχνη έντος και σήμερα, μεσημεριανές ραδιοφωνικές ιστορίες για την τέχνη, ναι, την ψυχαγωγία, ναι. Τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας σίγουρα, με την Ζωή Κουτελοπούλου να φροντίζει τον ήχο, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, αλλά και με τη συμμετοχή πολλών ακόμη και συναδέλφων και εκλεκτών καλεσμένων, όπως θα διαπιστώσετε, στην εξέλιξη της εκπομπής.
Σε παίρνει αριστερά, μη το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμει. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ο ρεκ λαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια. Και ο στράβο κάνει στο χαράμ πίτες ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαρανή που όλο εμελέτα. Ποιος ρίγαγιος θα να την πηγεί σ' ένα ποτήρι. Ραμάνε αλήθω ρε τρελέ που λύνεις μαγιά. Κατάφερε το σταυρό το βουνό του αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια. Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Όταν του λείπει τώρα χέρι, μα όλο γνεύτη. Τούτο τα πίθανο συνάφη να βρακώσει. Εστίρ πια βιβλική σκορπάς περνώντας με τη. Δεν μιλάς γιατί τρεχλίζουμε 200. Κι έτσι μαζί με τους 7 κάτι φοράμε. Με την βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου σουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Μοράδια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Για μου που πας, μάνα, θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Για μου που πας, μάνα, θα πάω στα καράβια.
Δεν ξέρω, μάλλον είναι αργά, αλλά πάντα όμως είναι μια πιθανή διέξοδος και αυτή. Ακούσαμε τους Επτανάνους στο SS Κυρίνια, μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, σε ποίημα του Νίκου Καβαδία, και ας πάρουμε σιγά σιγά το νήμα με την επικοινωνία των φίλων συναδέλφων, αλλά και των προσκεκλημένων που σας έλεγα πριν, κάνοντας αρχή από τον Γιώργο Καλιεντζίδη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και σε εσένα και στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες.
Ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες να τα πούμε σήμερα. Άλλωστε, από Δευτέρα θα έχουμε κάνει μια τράμπα, που λένε. Θα βρίσκεσαι εσύ σε αυτήν εδώ τη θέση.
Ναι, και θα ξεκινάμε μαζί την εκπομπή.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απολύτως. Θα αναλάβει την ώρα της, στη μία η ώρα δηλαδή, θα αναλάβει η εκπομπή Βου Στροφιδών πια. Γιώργο, ένας λόγος που ζήτησα να συνομιλήσουμε είναι και η αυριανή ημέρα, η αρινή ησημερία, που είναι ανάμεσα στις άλλες έτσι παγκόσμιες ημέρες και διάφορους σημαδιακούς εορτασμούς ή ημέρες, ας πούμε, τιμής και μνήμης, είναι και η παγκόσμια ημέρα ποίησης.
Ναι, θα πρέπει να πούμε για αυτήν την ημέρα. Για...
την οποία, βέβαια, να προσθέσω πριν συνεχίσεις, ότι την τιμά κάθε χρόνο και η Λέσχη Ανάγνωσης και ο 958 και με εκδήλωση. Φέτος όμως, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν τα καταφέραμε.
Μας αλλάξαν τα σχέδια.
Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως αυτή την ημέρα τη χρωστάμε τον εορτασμό στην Ελλάδα, στον Μιχάλη το Μήτρα, που το 1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων να εορταστεί και στη χώρα μας η μέρα αυτή, όπως εορτάζονταν σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και έτσι από το 1998 την εορτάζουμε και στη χώρα μας την 21η Μαρτίου, η οποία αυτή την ημέρα την επέλεξε η ποιήτρια και κριτικός η Λίδια Στεφάνου. Έτσι για την ιστορία του πράγματος, γιατί κάποια πράγματα αποφύγουν.
Δύο Έλληνες λοιπόν,
Ναι, εδώ στην Ελλάδα, ναι, για τον εορτασμό στην Ελλάδα. Αλλά τελικά υπάρχει ένα θέμα. Το είχαμε κουβεντιάσει και νωρίτερα στο τηλέφωνο. Γιατί η ποίηση χρειάζεται μια ημέρα ποίησης και δεν χρειάζεται, ας πούμε, η πεζογραφία, μια ημέρα πεζογραφίας?
Έλα μου ντε.
Γιατί η ποίηση είναι ένα είδος υποεξαφάνιση, είναι ένα είδος που πρέπει να το προστατέψουμε? Γιατί φαντάζεται τελικά παράξενος αυτός ο εορτασμός, αν σκεφτούμε πως κυριαρχεί η πεζογραφία στον χώρο της ανάγνωσης και των εκδόσεων.
Ίσως γιατί η ποίηση μπορεί και εκφράζεται με πολύ λίγα λόγια όμως καμιά φορά.
Ίσως. Ή επειδή είναι κυρίαρχη η πεζογραφία, γι' αυτό χρειαζόμαστε την ημέρα της ποίησης κάτι σαν να εξηλαίωση, σαν μια συγγνώμη απέναντι σε κάποιον, σε ποιον ποιητή, σε ποια ποιήτρια και σε τι.
Και τα
τόσα χρόνια διδασκαλίας, 12 συναπτά έτη, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, Γιάννη, πώς άλλο λειτουργούν αυτά μέσα μας και ποια θέση παίρνουν στο να βρίσκεται η ποίηση στη θέση που βρίσκεται? Είναι θέματα που πρέπει να αναζητήσουμε κάποια στιγμή. Θα πρότεινα στις φίλες ακροάτες και στους φίλους ακροατές της εκπομπής να ψάξουν το διαδίκτυο, έχουν τον χρόνο τώρα, και να βρουν την ψηφιακή μορφή του σχολικού βιβλίου «Ελληνική λογοτεχνία» της τρίτης λυκείου. Το βιβλίο του μαθητή είναι εύκολο να το αναζητήσουμε.
Ναι, ναι, γιατί, αν για πες,
τι
να αναζητήσουμε πιο πολύ εκεί?
Εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει με την ποίηση, όπου δίνονται οι ορισμοί της ποίησης και είναι οι ορισμοί της καθημερινότητας, δηλαδή οι ορισμοί που δίνουν στην ποίηση οι απλοί άνθρωποι που διαβάζουν ποίηματα ή δεν διαβάζουν κιόλας, και εκείνοι οι, ας το πούμε, οι επαείοντες, οι κριτικοί. Και καταλήγει το κείμενο αυτό πως και στις δύο περιπτώσεις οι γνώμες και των αναγνωστών, των απλών αναγνωστών και των κριτικών διείστανται ως προς το τι είναι η ποίηση. Και μάλιστα λέει και σημειώνει στο κείμενο αυτό πως στο τέλος καταλήγουμε στην ανεμολογία και στην παραφιλολογία, τα οποία κυριαρχούν και τα δύο αυτά. Επίσης υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιογραφικά σημειώματα για μεγάλους ποιητές και ποιήτριες της Ελλάδας και του εξωτερικού και που έρχονται απ' έξω, και βέβαια ποίηματα τα οποία αναφέρονται στην ίδια την ποίηση. Εμείς διαλέγουμε σήμερα ένα απόσπασμα για να κλείσουμε και την παρέμβαση αυτή, Γιάννη.
Ναι, βέβαια, και θέλω βεβαίως και να την ολοκληρώσεις και με ένα ποίημα.
Ναι, την παρέμβαση.
Που επειδή είσαι σεμινός, δεν θα μας πεις δικό σου, το ξέρω.
Ναι, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, είναι του Νίκο Νικολόπουλου ένα απόσπασμα από τον Πολιβάρ. Και είναι ένα απόσπασμα το οποίο συνδέεται και με την 25η Μαρτίου, γιατί σε αυτό το υπέροχο ποίημα ο Εγκονόπουλος κάνει μια απανέξυπνη, θα έλεγα έτσι, απίστευτη σύνδεση του Οδυσσέα Ανδρούτσου με τον Σίμωνα Πολιβάρ. Mm-hmm. Λοιπόν,
ακούμε.
Γράφει. Απόσπασμα. Γι' αυτούς θα πω τα λόγια τα ωραία που μου τα υπαγόρευσε η έμπνευση. Καθώς εφόλιασε μέσα στα βάθια του μυαλού μου όλο συγκίνηση για τις μορφές, τις αυστηρές και τις υπέροχες του Οδυσσέα Ανδρούτσου και του Σίμωνος Μπολιβάρ. Και προσέξτε τώρα, δεν μιλάει δήθεν για τον Οδυσσέα Ανδρούτσου, αλλά μιλάει για αυτόν. Όμως για τώρα θα ψάλω μονάχα τον Σίμωνα, αφήνοντας τον άλλον για κατάλληλο καιρό, αφήνοντας τον για να τα αφιερώσω σαν έρθει η ώρα, ίσως το πιο ωραίο τραγούδι που έψαλα ποτέ, ίσως το ωραιότερο τραγούδι που ποτέ σε ψάλανε σε όλο τον κόσμο. Και αυτά όχι γιατί τα ότι και οι δυο τους υπήρξαν για τις πατρίδες και τα έθνη και τα σύνολα και άλλα παρόμοια που δεν εμπνέουν, παρά γιατί σταθήκανε μέσα στους αιώνες και οι δυο τους, μονάχοι πάντα και ελεύθεροι, μεγάλοι, mm-hmm. γενναίοι και δυνατοί.
Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, ότι θα τον αφήνει χωρίς να τον αφήνει.
Ναι.
Μιλάει ξανά για τον Ανδρούτσο. Θα σε αφήσω, λέει, αλλά να σου πω και αυτά εντωμεταξύ, ώστε να σε αφήσω.
Πανέξυπνο.
Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Από Δευτέρα θα είσαι εδώ, λίγο μετά τη μία. Θα κλείσουμε την επικοινωνία μας δίνοντας στις ακροάτριες και στους ακροατές Μπολιβάρ. Από Μάνο Χατζηδάκη η μελοποίηση και από Βασίλη Λέκα η ερμηνεία.
Μπολιβάρος ο του Μάρτης ήτανε σκοτάδια, στις κοιλάδες τώρα πλώνονται της φωτιάς τα χάδια. Είσαι του Ρίγα, του Ρίγα, περαίο παιδί του Αντωνίου οικονόμου και του Πασπατζόγου άδερφος. Είσαι ο ελευθερωτής της Νότιας Αμερικής. Ένα μονάχα είναι γνωστό πως είμαι γιος σου. Είσαι του Ρίγα, του Ρίγα, φεραίου παιδί του Αντωνίου οικονόμου και του Πασπατζόγλου άδερφος. Είσαι ο ελευθερωτής της Νότιας Αμερικής. Ένα μονάχα είναι γνωστό πως είμαι γιος σου. Μπολιβάρ δεν είσαι όνειρο, είσαι η αλήθεια. Μπολιβάρ είσαι ωραίος, ωραίος σαν Έλληνας. Είσαι του Ρίγα, του Ρίγα, περαίου παιδί του Αντωνίου οικονόμου και του Πασπατζόγλου άδερφος. Είσαι ο ελευθερωτής της Νότιας Αμερικής. Ένα μονάχα είναι γνωστό πως είμαι γιος σου. Είσαι του Ρίγα, του Ρίγα, φεραίο παιδί του Αντωνίου οικονόμου και του Πασπατζόγλου άδερφος. Είσαι ο ελευθερωτής της Νότιας Αμερικής. Ένα μονάχα είναι γνωστό πως είμαι γιος σου.
Νομίζω εξαιρετικό πραγματικά εδώ το κομμάτι που ακούσαμε με την μελοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Νίκο Παπάζογλου και θα συνομιλήσουμε στο τηλέφωνο με Δημήτρη Μακρύ, να κάνουμε την ενότητα σαν σήμερα, με τον συνάδελφο. Μέχρι τότε να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2313-338-420. Θα έχουμε μετά το Δημήτρη μια επικοινωνία με δύο νέους ποιητές, μια ποιήτρια και ηθοποιό, την Ιωάννα Λιούτσια, και μετά τον Άγγελο Ευθυμιάδη, και από τους δυο ζήτησα έτσι δυο λόγια για την αυριανή ημέρα, που δεν είναι μόνο Παγκόσμια ημέρα ποίησης, είναι και η ημέρα για την εξάλληψη των φιλοτικών διακρίσεων κατά του ρατσισμού, πολύ σημαντικό, του συνδρόμου Down, Διεθνής ημέρα Γης, Παγκόσμια ημέρα κουκλοθέατρου, δασοπονία στο ΥΠΑ, νομίζω, του ύπνου, δεν ξέρω αν το είπα, να κοιμάστε αύριο όλη μέρα, μην πάτε στα χωριά και τα εκνευρίστε εκεί και τα ταράξετε λόγω του Σαββατοκύριακου. Πάμε στο τραγούδι «Στιγμές», ποίηση της Τζένις Βελένη, στίχη και μελοποίηση από τον ίδιο τον Νίκο Παπάζογλου που το ερμηνεύει.
Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούν εθαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο, να χαϊδεύει με αφρούς τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
Ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Μακρύ, που εδώ στο πρόγραμμα το οποίο έβγαινε, το διάστημα βέβαια το οποίο λειτουργούσαμε στην, με τα δύο ξεχωριστά δηλαδή προγράμματα κανονικά, είχε εδώ την ώρα του, ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Το ωραίο, το σημαντικότερο σε αυτή την ώρα το κρατάμε, για να λέμε τα πρόσωπα και τα γεγονότα όπως τα ξεδιαλέγει και μας τα μεταφέρει ο Δημήτρης στην ενότητα σαν σήμερα. Μια μέρα σαν και αυτήν. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Μακρύ.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Και βέβαια θα μας πεις καταρχήν γιατί ξεκίνησα με Νίκο Παπάζογλου αυτήν την ενότητα.
Βέβαια. Βέβαια είναι το σημαντικότερο ίσως γεγονός της ημέρας. Γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1948 ο αδικοχαμένος Νίκος Παπάζογλου, ένας από τους σπουδαίους Έλληνες τραγουδοποιούς. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 60, περνώντας από τους Ολύμπιανς και τους Ζήλοτ. Αργότερα και για πολλά χρόνια συνεργάστηκε με τον Σαββόπουλο, τον Ρασούλη, τον Νίκο Ξηδάκη. Τραγούδια του τραγούδισαν πολύ μεγάλοι Έλληνες τραγουδιστές και επίσης στήριξε αρκετούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα στα πρώτα τους βήματα μέσα από το στούντιό του, το Αγροτικόν, στην Θεσσαλονίκη. Έφυγε από καρκίνο τον Απρίλιο του 2011, λίγο καιρό μετά το θάνατο του φίλου και συνεργάτη του Μανώλη Ρασούλη. Να γυρίσουμε πολύ πίσω, δύο αιώνες και κάτι πίσω, στο 1727, είναι μεγάλη μέρα για την επιστήμη, γιατί έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Άγγλος μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, Ισαάκ Νεύτον, ο οποίος με τις μελέτες και τα πειράματά του έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης. Μαζί με τους προκατόχους του έβγαλε τη Γη από την ακινησία της, από την ακινησία του Μεσαίωνα μάλλον, και τις δολοφονίες επιστημόνων από την Ιερά Εξέταση, και την έθεσε στην πραγματική τροχιά της γύρω από τον ήλιο. Είναι αυτός που διατύπωσε το παγκόσμιο νόμο της βαρύτητας. Πήρε το μήλο από το λαιμό του Αδάμ που έπνιγε την ανθρωπότητα και το άφησε στην ελεύθερη πτώση του. Ο ίδιος λόγος που έκανε το μήλο να πέφτει στη Γη έκανε τη σελήνη να περιστρέφεται γύρω από τη Γη και τη Γη γύρω από τον ήλιο. Η μία από τις τέσσερις δυνάμεις που διαφεντεύουν το σύμπαν ήταν ήδη γνωστή, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και λυρικά ο Στέλιος Κανάκης. Σαν σήμερα το 1815 ο Ναπολέον Βοναπάρτης επιστρέφει στο Παρίσι μετά τη δραπέτευσή του από το νησί Έλβα, όπου ήταν εξόριστος. Η επάνωδός του στην εξουσία όμως κράτησε πολύ λίγους μήνες, αφού στη μάχη του Βατερλό το 1815 ιτήθηκε και εξορίστηκε και πάλι, αυτή τη φορά στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου έμεινε έως το θάνατό του. Να έρθουμε λίγο στην δική μας την Επανάσταση, το 1834, οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1921, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτρης Πλαπούτας, παραπέμπονται σε δίκη με τις κατηγορίες της συνωμοσίας και της εσχάτης προδοσίας. Στις 25 Μαΐου καταδικάζονται σε θάνατο, ποινή ωστόσο που δεν εκτελείται, αφού δεν υπογράφτηκε από τους δικαστές Γιώργιο Τερτσέτη και Αναστάσιο Πουλιζοίδη, που και οι ίδιοι οδηγήθηκαν σε δίκη. Τέτοια μέρα το 1929 ο ΠΑΟΚ συγχωνεύεται με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και αλλάζει το σήμα του. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ είχε σαν σήμα το τετράφυλλο πράσινο τριφύλλι, κάτι σαν τον Παναθηναϊκό δηλαδή, τελικώς όμως κατέληξε στο δικέφαλο αετό.
Μαύρος όμως.
Μαύρος, ναι.
Άμπραφ.
Σαν σήμερα το 1931 γεννήθηκε ο δικός μας ποιητής, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, ερευνητής, λαογράφος, εκδότης, βιβλιοκριτικός, πολλά. Το πραγματικό όνομά του λογοτέχνη ήταν Κωνσταντίνος Δημητριάδης. Το 2011 τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο Γραμμάτων για το σύνολο του έργου του, αρνήθηκε όμως να το παραλάβει, παραπέμποντας στο κείμενό του «Εναντίον» από το 1979, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι εναντίον κάθε τιμητικής διάκρισης από όπου και αν προέρχεται. Δεν υπάρχει πιο χυδαία φιλοδοξία από το να θέλουμε να ξεχωρίζουμε». Θα πρότεινα, Γιάννη, να ακούσουμε ένα από τα μιλοποιημένα ποίηματα.
Θα κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα, Δημήτρη. Θα ακούσουμε και εμείς μαζί με τις ακροάτρες και τους ακροατές μας μια μελοποίηση του Σταύρου Γιουμτζή από το «Με τέχνη και με πάθος», που έγινε το 1997 με ερμηνευτή το Δημήτρη Νικολούδη. Θα ακούσουμε κάποιες στροφές από το «Η μοναξιά με χάλασε». Να πάμε για τη συνέχεια, Δημήτρη Μακρύ, να μας δώσεις και άλλα πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με την ημέρα τη σημερινή, με τις 20 του Μάρτη.
20 Μάρτη λοιπόν του 1933 στη Γερμανία, οι Ναζί ανοίγουν το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης στον Ταχάου, κοντά στο Μόναχο. Στο στρατόπεδο αυτό οι ναζιστές συγκέντρωναν και βασάνιζαν αρχικά τους αντιστασιακούς Γερμανούς, υπήρξαν και τέτοιοι, και αργότερα αιχμαλώτους από τις χώρες που καταλάβαναν. Ανάμεσα σε εκείνους που πέρασαν από το φρικτό αυτό στρατόπεδο ή βρήκαν το θάνατο εκεί, συγκαταλέγονται και πολλοί Έλληνες αγωνιστές. Πέρασε και ο Νίκος Ζαχαριάδης από εκεί. Αν και το Ταχάου δεν ήταν υποτίθεται στρατόπεδο εξόντωσης, περίπου 70.000 υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια ή θανατώθηκαν. Και να πάμε στο 1947, όταν σαν σήμερα δολοφονήθηκε από παρακρατικούς εδώ στη Θεσσαλονίκη ο δάσκαλος και συγγραφέας Γιάννης Ζεύγος, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Ξεχωριστό είναι το έργο του «Η σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας», που έγινε κάτω από αφάνταστα δύσκολες συνθήκες στη φυλακή. Έγραφε για το 1921. Η επανάσταση του 1821 απέδειξε τις τρομερές δημιουργικές ικανότητες που περικλείουν οι λαϊκές μάζες, άμα βρουν τη δυνατότητα να τις εκδηλώσουν και να τις αναπτύξουν. Οι ιστορικές συνθήκες και η συντηρητική φύση των έμπορων τσιφλικάδων δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθεί στα 1821 το έργο της επανάστασης. Και να κλείσουμε, Γιάννη, αυτή τη ματιά στο παρελθόν, συστήνοντας στους ακροατές μας έναν Ιρλανδό συγγραφέα και αγωνιστή, τον Brendan Behan, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα το 1964. Είναι αυτός που έγραψε τους στίχους του τραγουδιού «Γελαστό παιδί» σε μουσική Μίκη Θοδωράκη. Στην Ελλάδα το «Γελαστό παιδί» συνδέθηκε με τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη από τους παρακρατικούς το 1963, αλλά στην πραγματικότητα αναφέρεται στον Μάικλ Κόλινς, ιδρυτικό στέλεχος του ΙΡΑ, που δολοφονήθηκε σε ηλικία μόλις 32 ετών.
Και είναι αυτός που είναι ο ήρωας στο «Ένας όμηρος», το θεατρικό έργο του Brendan Behan, για το οποίο γράφτηκε ακριβώς και το «Γελαστό παιδί» που ανέφερες, Δημήτρη Μακρύ, όπως και πολλά άλλα τραγούδια, το «Ποιος να μιλάει για τη Λαμπρή», το «Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό», το οποίο και θα ακούσουμε τώρα, όλα αυτά με στίχους του Brendan Behan, με απόδοση στα ελληνικά του Βασίλη Ρώτα, έξοχη, και τη μουσική βέβαια που ανέφερες του Μίκη Θοδωράκη. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Από Δευτέρα, να ξέρεις, ανταλλάξαμε στις ατζέντες τα τηλέφωνα, θα τα λέτε με τον Γιώργο Καλιετζίδη.
Okay.
Ναι. Και εγώ βέβαια θα μετέχω, αλλά επίσης οίκοθεν από τηλεφώνου.
Εντάξει.
Χαιρετώ, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό εγκλεισμό να σου ευχηθώ.
Και σπίτι, μένουμε σπίτι.
Okay.
Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, να με δέχεις πια. Θα σου δώσω τα κλειδιά της καρδιάς μου και τα χρήματα όσα κι αν έχω. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, να με δέχεις πια. Θα σου πάρω ρολόι με καδένα, να το δείχνεις κρυφά στα παιδιά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, στερή να είμαστε πια.
θα σου δώσω χρυσάφι, χρυσάφι, να γιονίσεις τις κούφτες φλουριά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, στερή να είμαστε πια. Θα σου φτιάξω μια πίτα με κρέας, θα σε κρύψω να φύγουν οι μάγκες. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, στερή να είμαστε πια. Όμως πρώτα να δου μαντεριά.
Air3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Σχεδόν 2 παρά 20, ναι, ακριβώς τι σχεδόν, δείχνει το ρολόι εδώ στο ραδιοθάλαμο. Η ένδειξη σε εσάς δείχνει 9.58, δείχνει 102, δείχνει πάντως ό,τι και να είναι ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ που σας κρατά στην τροφιά με κοινό πρόγραμμα. Όλη η δημοσιογράφη και η παραγωγή σε ένα κοινό πρόγραμμα, με εκπεριτροπής βεβαίως την φυσική μας παρουσία εδώ, αλλά την συμμετοχή όλων και από τηλεφώνου και από το σπίτι. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με την Ιωάννα Λιούτσια. Βασικά δεν θα συνομιλήσουμε τόσο πολύ όσο θα μοιραστεί μαζί μας. Αυτό είναι το σκεπτικό της επικοινωνίας μου και με την ίδια και με τον Άγγελο τον Ευθυμιάδη. Θα μοιραστεί μαζί μας, με όλους εμάς τους μένουμε σπίτι ή μένουμε στη δουλειά μας, ένα ποίημα δικό της, μια νότα ποιητική για τις μέρες, αλλά και κάτι από τη δουλειά της συνολικά, που ήδη είναι πάρα πολύ σημαντική. Από το 2013 και μετά τρεις ποιητικές συλλογές, από την Ars Poetica, το συνομιλίες σε μη, το μη με ήττα όμως, Ματζόρε, Αριθμίες, οι οποίες σε δύο χώρους, μπορεί να υπάρχουν και νεότερα που δεν τα ξέρω ακόμα. Ηθοποιός, με σπουδές στο θέατρο. Ένα σημαντικό πλάσμα που το γνώρισα στον κύκλο «Η ποίηση γυμνή» και μετά βεβαίως συνεργαστήκαμε και στην πρώτη εκδήλωση, τη μεγάλη που έκανε ο 958 το 2017, καλώντας ποιητές της Θεσσαλονίκης, μικρούς και μεγάλους, να μας διαβάσουν δικά τους ποιήματα τότε στο καφενείο την Πρίγκιπο το 2017. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με τη μουσική Ζωή για να βρω στο τηλέφωνο την Ιωάννα. Λοιπόν, Ιωάννα Λιούτσια, θα πρέπει να αντιστρέψουμε τα πράγματα, να κάνουμε την ομιλία και την φωνή και την επικοινωνία όχι απλά σε δύο χώρους, σε πολλούς χώρους, παντού δηλαδή, να ξεφύγουμε από τη σιωπή σε δύο χώρους. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που βρίσκεσαι στην επικοινωνία μας.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις αυτόν τον καιρό?
Αυτόν τον καιρό μένω σπίτι, όπως όλοι ελπίζω.
Έτσι μένω πρέπει, έτσι μπράβο.
Διαβάζω, βλέπω ταινίες. Ακούω ραδιόφωνο, κάνω τέτοια πράγματα.
Γράφεις?
Γράφω κιόλας. Γράφω.
Τι θα ήθελες να μοιραστείς με τους ακροατές και τις ακροατριές μας σήμερα, εν ώψη της αυριανής Παγκόσμιας ημέρας ποίησης? Κάποια λόγια, κάποιες σκέψεις, ένα ποίημα, ναι, σας ακούμε.
Θα τα μοιραστώ όλα, και κάποιες σκέψεις μου και ένα ποίημα μου στη συνέχεια. Να σκεφτόμουν τι είναι η ποίηση, ας πούμε, ή τι είναι η ποίηση για μένα, γιατί δεν μπορώ να πω γενικότερα τι είναι η ποίηση, δεν μπορώ να ξέρω. Πιστεύω ότι η ποίηση είναι κάτι το φυσικό, για μένα τουλάχιστον. Αυτό που λένε δηλαδή ότι η ποίηση είναι παντού ή η ποίηση είναι τα πάντα, δεν είναι μια άλλη όψη ελιτίστικη, ας πούμε, ελιτισμού, αλλά νομίζω πως ισχύει. Δηλαδή η ποίηση είναι όντως παντού και το μόνο που χρειάζεται για να τη δούμε, όπως λέμε και για το θέατρο, ας πούμε, είναι το κατάλληλο βλέμμα. Με το κατάλληλο βλέμμα υπάρχει παντού ποίηση. Δηλαδή και τώρα ακόμα που καθόμαστε μέσα στο σπίτι μας, μπορεί να υπάρξει ποίηση. Τώρα αυτό το βλέμμα μπορεί να είναι το κατάλληλο και του ποιητή, αλλά και του αναγνώστη ή ακροατή της ποίησης. Γιατί και εκείνος δεν είναι ένας παθητικός δέκτης, αλλά είναι ένας συνδημιουργός της ποίησης. Mm-hmm. Οπότε, αν δεν του μιλήσει το ποίημα, ας πούμε, αν κάπως δεν τον μετακινήσει, τότε το ποίημα δεν πάει να είναι ποίημα, δεν είναι πια ποίημα, αλλά δεν φταίει εκείνο το ίδιο γιατί δεν είναι καλό ή ο ποιητής που δεν είναι καλός, αλλά απλώς δεν συναντήθηκαν, δεν τέριαξαν όπως με τους ανθρώπους.
Σωστά.
Ναι, και το σκέφτομαι αυτό κιόλας επειδή πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι δεν καταλαβαίνω την ποιήση και δεν θέλω να τη διαβάσω γιατί δεν καταλαβαίνω τι γράφουν και τι λένε. Αλλά εγώ σχεδόν θυμώνω, έτσι χαριτολογώντας να πω, θυμώνω, γιατί δεν νομίζω ότι η ποιήση έχει κάτι που πρέπει να καταλάβεις, αλλά να κατανοήσεις, να κατανοήσεις τον κόσμο, τα πράγματα, τους άλλους γύρω σου.
Και καμιά φορά να αισθανθείς.
Ναι, ναι,
και ύστερα να καταλάβεις, μεγαλώνοντας ίσως περισσότερο ή αποκτώντας περισσότερο την εμπειρία της χρήσης του λόγου στην ποίηση, γιατί έχει και αυτή τους κωδικές της.
Ναι, να σε συγκινήσει κάπως, κάτι να αλλάξει μέσα σου. Και γι' αυτό πιστεύω κιόλας ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, άνθρωπος που δεν του αρέσει η ποίηση, απλώς δεν την έχει ανακαλύψει ακόμη ή δεν έχει βρει το ποίημα που να μιλάει για αυτόν ή τον ποιητή που μιλάει εξ ονόματός του, που εκφράζει αυτά που σκέφτεται ο ίδιος.
Μάλιστα. Προκάλεσέ μας λοιπόν εσύ τώρα με ένα ποίημα να μας αρέσει η ποίηση.
Ναι.
Να μας κάνεις να μας αρέσει η ποίηση.
Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πάντως έχω διαλέξει ένα ποίημα που γράφηκε τον Ιούλιο του 2015. Είναι στη συλλογή Σιωπή σε δύο χώρους, ναι, στην εκδόση Οροπέδιο.
Σε ακούμε.
Και νομίζω ότι κάπως άπτεται της επικαιρότητας. Ο τίτλος είναι «Χολ». Τώρα που λιγοστεύουν οι μέρες, θα πίνω τα απογεύματα μονούς ελληνικούς. Στον Πιερότο ή στο φλιτζάνι με τους χάρτες, στον Κολόμβο. Πάντα μου άρεσε να δίνω ονόματα σε αυτά που αγαπώ. Θα πιάνω ένα σκαμνάκι στο μπαλκόνι και θα σκέφτομαι. Μια θάλασσα, μια αυλή, ένα φεγγάρι και μια νεόρα. Κοντά σε αυτά και ένα βιβλίο. Αυτό το έχω. Ίσως γι' αυτό και δεν φοβάμαι. Στις μέρες που έρχονται και λιγοστεύουν, δεν έχω τίποτα να χάσω. Εγώ την ίδια διαδρομή θα κάνω. Από το δωμάτιο στο μπαλκόνι. Αντέχεται η διαδρομή αυτή. Ακόμη και με σκόνες στον καθρέφτη. Ακόμη και με χνούδια που χορεύουν. Ακόμη και με τα μαλλιά να πέφτουν. Αντέχεται η διαδρομή αυτή. Ακόμη και αν δεν θέλεις να την κάνεις. Αυτό ήταν το Χολ.
Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για το ποίημα που μοιράστηκες μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε πιο εξωστρεφείς καιρούς. Προς το παρόν, σπίτι.
Προς το παρόν μένουμε σπίτι.
Αφιερώνω και σε εσένα και σε όλους το τραγούδι που θα εφαρμόζουμε καθημερινά πολλές φορές. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο από την Ηλιόπετρα. Να είσαι καλά.
Υπέροχο. Να είστε καλά.
Γεννιέται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει. Μέσα στα σπλάχνα σταλάζει λίγο φως. είναι φεγγίτες τα σώματα τους μύγου. Μου βαδίζει σαν δέντρο σκιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρου όπου πάνε. Συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος.
Και για τη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Άγγελο Ευθυμιάδη, έναν ακόμα ποιητή της νέας γενιάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επίσης και με αυτόν γνωριστήκαμε τον καιρό της ποιήσης γυμνής που διοργανωνόταν σε διάφορα καφέ και μπαρ της Θεσσαλονίκης, με κύριο βέβαια και συντονιστή τον Τελοφίλη, και μετά συνεργαστήκαμε και στην πρώτη εκδήλωση που προανέφερα. Ήταν και ο Άγγελος επίσης στους νέους ποιητές που μας διάβασαν δικά του ποίηματα. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ που τα λέμε και με σένα. Και τι κάνεις αυτόν τον καιρό, πώς γεμίζεις τον χρόνο?
Με καμιά ταινία, λίγο σπίτι, λίγο με το συγκάτοικο. Ναι. Κυρίως τέτοια πράγματα.
Ωραία. Ένα ποίημα σου ζήτησα να μοιραστείς μαζί μας, με δύο λόγια έτσι για το ακροατήριο, για τις ακροάτριες και τους ακροατές, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα. Τι θα θέλεις να μας πεις?
Θα διαβάσω ένα τίτλο, δεν είναι στο βιβλίο που έχω βγάλει, και είμαι έτοιμος.
Σ' ακούμε.
Κάτι βουνά που κρύβουν μυστικά και καλώς παραμένουν έτσι. Κάτι μέρες που επαναλαμβάνονται χρόνια τώρα, ίδιες. Ολόιδιες, σαν δάκρυα που τρέχουν στα μάγουλα του χρόνου. Κάτι μήνες αγωνίας που ήθελες και δεν μπορούσες να βγεις στον ίσιο δρόμο. Χωρίς τόσες στροφές, αναστροφές, αδιέξοδα. Κάτι χρόνια που πέρασαν έτσι, όπως το λέω. Κάτι χρόνια που πέρασαν έτσι. Κάτι έρωτες που δεν ξέρω αν τελικά ήταν όντως έρωτες, ερωτευόμουν πολύ με το μυαλό μου. Κάτι λέξεις ανυπολόγιστες, βρώμικες, βολικές. Κάτι ποίηματα μετανάστες, μέσα σε βάρκες σελίδων στιβαγμένες. Ορφανά ποίηματα, ποίηματα με χαμένα αδέλφια, που πριν προλάβουν να διαβαστούν θα πνιγούν στη θάλασσα της μνήμης πριν περάσουν τα σύνορα της καρδιάς μας. Κάτι μυαλά που μοιάζουν και δεν συναντήθηκαν ποτέ. Κάτι κορίτσια γυναίκες που ξέρουν πως να περνάνε καλά με τα περίεργα κοκτέιλ τους, τις συζητήσεις τους, που ενώ μαγειρεύουν πίνουν γελαστά τσιγάρα. Κάτι νέοι και όχι μόνο, με πιασμένες βερκάδες που ουρανό δεν βλέπουν και που χωρίς δεδομένα στο κινητό νιώθουν ένα τίποτα. Κάτι λάθη που μυρίζουν το επόμενο σωστό. Κάτι συγγνώμης που καλύτερα να μην έλεγες ποτέ. Κάτι δάχτυλα του δεξιού μου χεριού που μυρίζουν ακόμα τα υγρά σου. Και κάθε τόσο αυτά τα δάχτυλα οδηγούνται στα ρουθούνια μου. Κάτι θαυμάσιες θάλασσες που όποτε το μυαλό μου ταξιδεύει πάντα μια θάλασσα θα φαντάζεται. Κάτι ξενύχτια με διάφορα φτιαξίματα, με διάφορες γυναίκες, με διάφορους γνωστούς, σε διάφορα χρόνια με διάφορες συνέπειες. Κάτι στίχη του Άλκη Αλκαίου, κάτι φωνές του Μητροπάνου και του Ξυλούρη. Κάτι τηλεοράσεις σπασμένες, κάτι προκαταλήψεις νεκρές, κάτι φασίστες νεκροί, κάτι μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, κάτι εισαγγελείς δικαστές ανακριτές μπιπ, κάτι θυμοί που δεν εκφράστηκαν ποτέ, κάτι εμπνεύσεις που δεν ήρθαν αλλά πήγαμε εμείς αυτές, κάτι γιαγιάδες μόνες σε κάτι χωριά της δράμας ανάμεσα στα βουνά, κάτι αχόρταγοι άνθρωποι, κάτι φυλακές, κάτι λόγια μαχαίρια, κάτι βλέμματα ντρεπάνια, κάτι σελίδες που ήταν τίποτα και τώρα γέμισαν με κάτι.
Ήταν πολύ καλό.
Αυτό ήταν.
Ήταν πολύ καλό το άτιτλο αυτό, Άγγελε Ευθυμιάδη. Μετά το «Δεν θυμάμαι, ξέχασα» που βγήκε το 2016 από το Πανοπτικόν, είχαμε και άλλα που έχω χάσει τη σειρά?
Όχι.
Ή περιμένουμε.
Περιμένουμε, ίσως σιγά σιγά. Δεν έχουμε λόγο να αγιαζόμαστε.
Αυτό νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό έτσι. Και αποχαιρετιστήριο για τη σημερινή εκπομπή για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να έχεις καλή συνέχεια, Άγγελε. Ευχαριστώ πολύ
χαρά
που τα είπαμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Για χαρά.
Για χαρά.
Γεια.
Και... Μου δίνεις την άδεια να μιλήσω, Ζωή, εντάξει. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Κερέρ, φίλες και φίλοι, και ό,τι άλλο χρειαστεί μετά, λίγη μουσική ακόμα, για να δώσουμε τις ανάσες και στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να προσέχετε τους φίλους σας, τις αγάπες σας, τις ιδέες σας, την αξιοπρέπειά σας. Να μιλάτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ με τους αγαπημένους και τις αγαπημένες. Να μοιράζεστε εικόνες, σκηνές, ταινίες, βιβλία, εμπειρίες και όλα θα γίνουν ομορφότερα, θα τα καταφέρουμε. Χαιρετώ σας και φιλώ σας, όπως μου λέει και η Σοφία Νικολαίδου, με την οποία θα συνομιλήσουμε καιρό. Φιλιά καραντίνικα της καραντίνας.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright.